Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα, καλό βράδυ, καλώς μας ήρθατε. 7 και 7, σήμερα που έχει ο μήνας 3 του Οκτώβρη. Μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, καλώς παραμένετε λοιπόν. Άλλωστε είχαμε και καλό lead-in που λέμε στα ελληνικά. Να σας εξομολογηθώ κάτι. Έχουμε και απέναντι τον... πώς το λένε, τον πονόδοντο. Έχουμε έναν πονόδοντο να μας ταλαιπωρεί. Και δεν θέλω να τον ταλαιπωρήσω περισσότερο, αλλά τώρα θα μ' ακούσει. Λοιπόν, βγαίνοντας σήμερα το πρωί από ένα κατάστημα, ένας κύριος ευγενέστατος έρχεται και μου λέει, ψηφίζετε εδώ στο Δήμο μας. Λέω, ναι. Μου λέει να σας δώσω, μου λέει, ήθελε να μου δώσει ο άνθρωπος ψηφοδέλτια για τον εαυτό του κτλ. Και τότε συνειδητοποίησα, ντροπή μου ποιος εγώ, ότι πράγματι αυτή την Κυριακή έχουμε εκλογές. Δηλαδή ευτυχώς που θα θυμηθώ να έρθω και στην εκπομπή το βράδυ, αστειεύομαι φυσικά, αλλά... Κι όμως μην νομίσετε έτσι για μια στιγμή, για κάποια κλάσματα του δευτερολέπτου, χάθηκα, έπαθα λίγο έτσι, μπερδεύτηκα όπως σας έλεγα και χθες και λέω πόσο έχει ο μήνας σήμερα, 3. Πράγματι, στις 8 του Οκτώβρη λοιπόν η πρώτη Κυριακή για τις δημοτικές περιφερειακές, γενικώς για τις εκλογές στην αυτοδιοίκηση. Αυτό και μόνο μάλλον δηλώνει μια κούραση η δική μου, ίσως εκφράζω και ένα μεγάλο μερίδιο και όλων ημών με ύψιλον, διότι πολύ εκλογική αναμέτρηση, είχαμε φορτσάρει πολύ για το Μάιο και μετά όλα τα άλλα, ακόμα και οι εσωκομματικές εκλογές των ΣΥΡΙΖΑ με τη μορφή τελικά που πήραν και με το αποτέλεσμα που έδωσαν και τη δημοσιότητα και όλο αυτό το ταρακούνημα γενικώς, μας έδωσαν την εντύπωση ότι είχαμε πάλι εκλογές. Και όλα αυτά λοιπόν μας έχουν δώσει, μας έχουν κάνει λίγο να έχουμε μπερδευτεί. Έχουμε λοιπόν εκλογές, πολλοί υποψήφοι, πολλοί δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι, οι δήμαρχοι, οι πρώην, οι νυν, αυτοί που θέλουν να ανέβουν. Το καλύτερο είναι ότι αυτός ο κύριος, ο ευγενέστατος κατά τα άλλα, μου λέει «Καλά, ξέρουμε ποιος θα είναι ο νικητής, είναι γνωστό, αλλά να πάρουμε κι εμείς ένα ποσοστό, να κάνουμε κι εμείς αντιπολίτευση». Και του λέω «Τι ωραία που τα λέτε, ναι, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, θα κάνω ό,τι μπορώ». Καλησπέρα σας, είμαι η Έλενα Καραγιάννη, μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα. Απέναντί μου λοιπόν ο Βασίλης Νικολόπουλος στη φροντίδα του ήχου και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Μήπως πολλά είπα και να δώσω λίγο χώρο στη μουσική και τη μουσική. Από τα πολύ πολύ καινούρια, κυκλοφόρησε στο YouTube, Rolling Stones, Lady Gaga. Η γλυκή ήχη του παραδείσου.
Through the valley at first.
Ωραίο δεν είναι, είναι πολύ ωραίο νομίζω. Είναι και πολύ μεγάλο αυτό, το Sweet Sounds of Heaven. Το πρώτο εδώ και 18 χρόνια άλμπουμ, αυτό είναι το κομμάτι που περιέχεται στο άλμπουμ Hackney Diamonds, πρόκειται να κυκλοφορήσει 20 Οκτωβρίου. Και αυτός ο ήχος φρέσκος νομίζω, Rolling Stones και Lady Gaga με εξαιρετική φωνή. Και έμπνευση από τα gospel, όπως πολύ καλά μπορείτε να παρατηρήσετε. Νομίζω ότι έχει ήδη αγαπηθεί από τον κόσμο. Έχει κυκλοφορήσει στο YouTube εδώ και 2-3-4 μέρες. Και εγώ προσπαθώ να καταλάβω και το στίχο, όπως πάντοτε αγαπώ το στίχο και δίνω έμφαση σε αυτόν. Ο γλυκός ήχος του παραδείσου, οι γλυκές μυρωδιές του παραδείσου που έρχονται και πέφτουν πάνω στη γη για να μπορέσουν ίσως να επικαλύψουν, θα συμπληρώσω εγώ, τις μαύρες ειδήσεις και τα μεγάλα προβλήματα του κόσμου. Και οι μαύρες ειδήσεις προέρχονται από τα μελανά χρώματα της έκθεσης του ΙΟΒΕ, του Ινστιτούτου του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών για την πορεία της οικονομίας, ότι η ακρίβεια, όπως το αναφέραμε και χθες και μας το επιβεβαίωσε και ο κύριος Χατζηθεοδοσίου από το επιμελητήριο, είναι μέγενη για τα νοικοκυριά. Είναι η έκθεση του ΙΟΒΕ λοιπόν που καταγράφει την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών για το μήνα Σεπτέμβριο, με τους Έλληνες να εμφανίζονται ως οι περισσότερο απεσιόδοξοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της ακρίβειας που φυσικά επιμένει. Και τα νοικοκυριά τα καταφέρνουν, όσα τα καταφέρνουν να επιβιώνουν, διότι τρώνε από τα έτοιμα. Ό,τι υπάρχει από μικρές ή μεγαλύτερες αποταμιεύσεις, έτσι τα βγάζουν πέρα. Η λήξη της θερινής περίοδου χαρακτηρίστηκε από ισχυρή πορεία του τουρισμού με θετικές επιδράσεις σε πολλές περιοχές της οικονομίας, γράφει η έκθεση. Αλλά ταυτόχρονα οι πληθωριστικές πιέσεις μπορεί να μειώνονται, αλλά συνεχίζονται σε βασικές ανάγκες για τα νοικοκυριά, τρόφιμα κλπ. Και απεσιοδοξία μεγάλη για την αγορά, για την πορεία της οικονομίας, για τις υπηρεσίες κλπ. Οι πολίτες λοιπόν που αντλούν από τις καταθέσεις τους για να τα βγάλουν πέρα αυξάνονται καθημερινά και είναι και πολύ απεσιόδοξοι, όπως σας είπα νωρίτερα. Αυτό καταγράφει και σε πολλές άλλες παραγράφους και προβλέψεις της συγκεκριμένης έκθεσης. Πάντως το γενικό συμπέρασμα είναι αυτό και νομίζω ότι όλοι το συμμεριζόμαστε. Ερωτηθήκαμε, δεν ερωτηθήκαμε για αυτή την κατάρτιση της έρευνας και της έκθεσης του ΙΟΒΕ. Το συμμεριζόμαστε και ταυτιζόμαστε με αυτό. Την ίδια ώρα εντείνεται η προεκλογική κούρσα για τους περισσότερους υποψηφίους, δημάρχους, περιφερειάρχες κτλ. Λόγω της διπλής αναμέτρησης την πρώτη και την άλλη Κυριακή, αυτή την και την άλλη Κυριακή, τις δύο επόμενες Κυριακές. Και την ίδια ώρα είχαμε ένα πρωινό με πολιτική, έτσι, πολιτικό άρωμα, κυρίως λόγω της των συναντήσεων που είχε προγραμματίσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κασελάκης. Αλλά και της νέας κόντρας στην Ολομέλεια της Βουλής με αιχμή της Ανεξάρτητης Αρχές, την ΑΔΑΕ και το ΕΣΟΥΡΟΥ που λέμε, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Είχαμε και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Ελληνικό. Στα πρώτα έργα που έχουν γίνει εκεί έχουν αναγερθεί για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, για τους συμπολίτες μας αμαία. Τα έχω δει αυτά τα κτίρια, είναι όντως στολίδι, είναι υπέροχα. Να δούμε για πότε και αυτά, δυστυχώς που τους δίνω ήδη μια ημερομηνία λήξης, για πότε και αυτά θα πούμε ότι έχουν αυτό το πρόβλημα, δεν είχε προβλεφθεί εκείνο, δεν υπάρχει το manual, δεν μπορούμε να τα συντηρήσουμε. Τώρα είναι το στολίδι και μετά, ξέρω εγώ, θα είναι η ντροπή μας και πάει λέγοντας. Και την ίδια ώρα, επίσης την ίδια ώρα, σήμερα όλα αυτά, παύθηκε η διοίκηση του νοσοκομείου Αγία Όλγα από τον ίδιο τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Χρυσοχοίδη, με εντολή του ιδίου δηλαδή, καθώς η πτέρυγα της ψυχιατρικής κλινικής θα πρέπει να καταστεί λειτουργική και οι συνθήκες ανθρώπινες για νοσηλευόμενους και εργαζόμενους. Επειδή λοιπόν διαπιστώθηκε μετά από διάφορους ελέγχους και διάφορες εντολές ή παραβάσεις που είχαν διαπιστωθεί, ότι δεν υπάρχουν καν ανθρώπινες συνθήκες νοσηλείας για τους ασθενείς, η αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας, είπε ο Υπουργός, είναι να καταργηθούν οι υπάρχουσες δομές, να παυθούν αυτοί που δεν μπορούν να τις τρέξουν και να αντικατασταθούν από άλλους και από άλλα. Αυτή είναι η μία πλευρά της υπόθεσης. Είμαι σίγουρη ότι υπάρχει πάρα πολύ ρεπορτάζ από πίσω, αλλά όταν μιλάμε για ψυχιατρικές κλινικές, η υλοποίηση προγράμματος για την αναβάθμισή τους είναι, λέει, σε εξέλιξη και συνολικού ύψους 3,5 εκατομμύριων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το ίδιο θα ισχύσει και για αρκετά από τα νοσοκομεία που έχουν πεπαλαιωμένες κτηριακές εγκαταστάσεις. Εκεί πια δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε τίποτα. Είναι, δεν είναι έτσι. Ας πάμε κατευθείαν στο επόμενο βήμα, δηλαδή στο να τα βελτιώσουμε. Αυτό που εμένα με στενοχωρεί τρελά και νομίζω και εσάς, απίθανα δηλαδή, απίστευτα, είναι το ότι είχε δοθεί, λέει, η εντολή να προχωρήσει το πρόγραμμα, αλλά κάποιοι δεν το προχώρησαν. Τώρα, είναι θέμα προσώπων, είναι κάτι άλλο? Αυτό που πάντοτε χάνεται στα βάθη έτσι του χρόνου, της λήθης. Και αυτό περίπου σε πολύ λίγο θα διερευνήσουμε και για το θέμα φυσικά του Ολυμπιακού Σταδίου και του ποδηλατοδρομίου. Όλη αυτή η ιστορία από το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και μετά, σχετικά με τις μεταλλικές κατασκευές, σχετικά με την απόφαση να κλείσουν το ΟΑΚΑ και το ποδηλατοδρόμιο, γιατί οι επιστήμονες και οι ειδικοί μάλλον λένε ότι μια σωστή κατασκευή δεν μπορεί σε 20 χρόνια να είναι ετοιμόρροπη. Μπορεί και κάτι άλλο να συμβαίνει ή να μην συμβαίνει. Αυτό προς το παρόν. Πάμε σε ένα τραγούδι για να συναντήσουμε μετά καθηγητή που από το Πολυτεχνείο με τον οποίο θα συζητήσουμε το θέμα. Επτά και 20 ώρα, φυσικά στο 54-160 τα μηνύματα SMS σας. Και στο Messenger του πρώτου επίσης.
Κηφισίες, απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα η δόλια η καρδιά μου. Τα παίζω όλα για όλα. Ανάψε τη φωτιά μου. Πεθαίνω για σένα. Κι ας είσαι απάτη, δεν πάει να είσαι ψέμα. Εγώ σε λέω αγάπη, πεθαίνω για σένα. Κι ας είσαι απάτη, δεν πάει να είσαι ψέμα. Εγώ σε λέω αγάπη. Να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του καλού, δεν ψάχνω αποδείξεις. Στην αυταπάτη ενός τρελού, θα ζω μέχρι να λήξεις. Πεθαίνω για σένα. Κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα. Εγώ σε λέω αγάπη, πεθαίνω για σένα. Κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα. Εγώ σε λέω αγάπη. Δεν πάει να είσαι ψέμα. Εγώ σε... σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη. Δεν πάει να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα.
Και όσοι ενδιαφέρεστε, προφανώς θα το έχετε ήδη δει. Ανακοινώθηκε η δεύτερη φάση προσλήψεων για τους αναπληρωτές καθηγητές. Και 25 η ώρα στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι και ήδη έχω προλογίσει το θέμα των ημερών. Το θέμα που μας προέκυψε εδώ και κάποια 24 ώρα, νομίζοντας, φεφ, η αφελής, ότι δεν υπάρχει θέμα. Και όμως υπάρχει θέμα που πάντως οδήγησε στο να κλειστεί για άγνωστο διάστημα, να σφραγιστεί, να ταθεί εκτός λειτουργίας δηλαδή τελικά, και το ΟΑΚΑ και το ποδηλατοδρόμιο. Οι ειδικοί εκφράζουν κάποιες επιφυλάξεις γενικότερα γύρω από αυτή την απόφαση και κάποιοι λένε ότι μια πραγματικά σωστή κατασκευή δεν μπορεί μέσα σε 20 χρόνια να είναι τιμόρροπη. Εμείς θα συζητήσουμε με έναν από αυτούς, τον κύριο Γιάννη Βάγια, ομότιμο καθηγητή του Πολυτεχνείου, του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και προέδρου της Εταιρείας Ερευνών Μεταλλικών Έργων. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση, κύριε Βάγια.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ξέρετε, επειδή ουσιαστικά το στέγαστρο είναι μεταλλική κατασκευή και μάλιστα θυμάμαι τα χρόνια εκείνα του 2004 και λίγο πριν του 3 ήταν έτσι ένα στολίδι ό,τι υπαγορευόταν από τον αρχιτέκτονα τον Καλατράβα. Είχε τότε βέβαια γίνει δεκτό με φοβερό ενθουσιασμό και ερχόμαστε τώρα αρκετά χρόνια μετά, χωρίς εγώ ούτε ειδική είμαι ούτε το έχω ψάξει πολύ για να είμαι απόλυτα ακριβής. Αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει και βεβαιώνεται ότι υπάρχει πρόβλημα στατικότητας. Εσείς τι λέτε?
Εγώ λέω το εξής, ότι καταρχήν δεν έχω πάρει την... δεν γνωρίζω τη μελέτη που έχει γίνει.
Του ΤΑΙΠΕΔ λέτε.
Του ΤΑΙΠΕΔ,
μάλιστα.
Δεν γνωρίζω. Καταρχήν είναι πάρα πολύ ευπρόσδεκτη η κίνηση στο να υπάρξει αποτίμηση και συντήρηση του σταδίου αυτού, όπως και κάθε άλλης κατασκευής. Έτσι πρέπει να γίνεται. Έτσι πρέπει να γίνεται όχι μόνο για αυτό το στάδιο, αλλά για όλες μας τις κατασκευές, όλα τα σχολεία, τις γέφυρες, τους ιστούς, τα πάντα πρέπει να συντηρούνται. Τώρα, εν προκειμένου, έχουν προκύψει ορισμένα στοιχεία τα οποία είναι πολύ πρόσφατα, τα οποία είναι σήμερα τα διάβασα εγώ, ένα απόσπασμα,
ναι, ναι,
από την έκθεση του, από τη μελέτη των γραφείων,
ναι,
τα οποία και λένε μάλιστα, τα οποία μου έχουν κάνει μεγάλη εντύπωση και τα οποία αλλάζουν τελείως το μέχρι τώρα σκηνικό που ξέραμε μέχρι τώρα.
Mm-hmm.
Μέχρι τώρα ξέραμε ότι τα προβλήματα εντοπίζονται στην έλλειψη συντήρησης,
mm-hmm,
και αποκατάστασης. Ότι εκεί δηλαδή υπάρχει το θέμα, ότι δεν συντηρεί το επί 20 χρόνια και ότι από εκεί και πέρα γι' αυτό δημιουργούνται προβλήματα. Όμως στην εφημερίδα, στην καθημερινή που γράφει αποσπάσματα αυτής της έκθεσης και, και τα συμπεράσματα, λέει ότι, ότι προκύπτει ότι η μεταλλική κατασκευή δεν ανταποκρίνεται στο κανονιστικά ελάχιστο επιτρεπόμενο επίπεδο στατικής επάρκειας.
Ναι.
Δηλαδή δεν έχει τον απαιτούμενο από τους κανονισμούς συντελεστή ασφαλείας.
Mm-hmm.
Λέει ότι η υπολογιστική αυτή ανεπάρκεια δεν σχετίζεται με κακοτεχνίες ή και ανεπαρκή σύνδεση των φορέων κατά τη φάση κατασκευής, αλλά αναφέρεται στην ιδεατή δομική κατάσταση που υποθετικά είχε το στέγαστρο αμέσως μετά την ολοκλήρωσή του. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα, ένα από το συμπέρασμα είναι ότι από τη μάνα του το στέγαστρο δεν είχε επαρκή.
Μάλιστα.
Οπότε αν αυτό σημαίνει, είναι πολύ πιο σοβαρό. Και λέει μετά στη συνέχεια, η κατάσταση αυτή επιτείνεται από την ύπαρξη σημαντικών μη αποδεκτού χαρακτήρα στοχιών συνδέσεων και τα λοιπά, οι οποίες είναι μεν επεσκευάσιμες, αλλά απομειώνουν σημαντικά την ήδη επισημανθήσα περιορισμένη κανονική στατική επάρκεια των φορέων.
Μάλιστα. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι από την αρχή είχε προβλήματα,
σύμφωνα,
παραδόθηκε.
Σύμφωνα με την έκθεση.
Ναι, εντάξει, okay.
Υπάρχει λοιπόν το εξής, ότι τα γραφεία τα οποία εκπώνησαν αυτή τη μελέτη, τα δύο γραφεία, είναι αξιόλογα και πολύ σεβαστά. Από την άλλη, αυτό το στέγαστρο έχει μελετηθεί από αξιόλογα πολύ σημαντικά γραφεία, έχει ελεγχθεί η στατική μελέτη από άλλα γραφεία του εξωτερικού και έχει κατασκευαστεί από μία διεθνώς γνωστή κατασκευαστική εταιρεία. Επομένως τώρα υπάρχει για μένα ένα θέμα πολύ σοβαρό. Διότι αν πράγματι ισχύουν αυτά που λένε οι συνάδελφοι, το στέγαστρο έχει, δηλαδή ότι τα προβλήματα είναι ανεξάρτητα
της συντήρησης. Από τη συντήρηση, την ελλειπή συντήρηση.
Από εκεί και πέρα τι συζητάμε.
Ναι.
Από την άλλη, άρα επομένως με λίγα λόγια τώρα για να μην, μιλάω πολύ, χρειάζεται άμεσα η συγκρότηση της Επιτροπής του ΤΕ, ένας δεύτερος έλεγχος, διότι όπως καταλαβαίνετε, κάτι τέτοιο μας εκθέτει και διεθνώς. Εάν δηλαδή βγάλουμε ξαφνικά ένα έργο το οποίο έχει μελετηθεί και κατασκευαστεί από ας πούμε πολύ γνωστά, διάσημα γραφεία και εταιρείες του εξωτερικού, εάν τις βγάλουμε με μια μελέτη άχρηστη, καταλαβαίνετε ότι εντάξει, υπάρχουν συνέπειες, δυσφημείται και η χώρα. Επομένως, αυτά πρέπει να ελεγχθούν οπωσδήποτε, πρέπει ατάχιστα να συγκροτηθεί αυτή η Επιτροπή του ΤΕ και να κάνει ένα δεύτερο έλεγχο. Και θα δούμε από εκεί πέρα.
Μάλιστα. Είναι ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Δεύτερο έλεγχο σε δεύτερο βαθμό. Ένα ακόμα πόρισμα. Ένα ακόμα πόρισμα.
Ναι.
Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχουν όντως πολλά αναπάντητα ερωτήματα.
Γιατί υπάρχουν δύο
σχολές, ας πούμε. Δύο
σχολές είναι τελείως διαφορετικά.
Διαμετρικά αντίθετες.
Έχει τελείως διαφορετικά. Και γι' αυτό, εγώ δεν έχω ασχοληθεί με το στέγαστρο σε καμία φάση και με το ΆΚΑ. Και γι' αυτό κρενίζομαι για όλη αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, αν πράγματι. Τώρα, εάν αυτό οφείλεται σε διαφορά κανονισμών, αυτό είναι κάτι που συζητιέται.
Ναι.
Δηλαδή, εάν εφάρμοσαν πιο σύγχρονους κανονισμούς.
Μετέπειτα λέτε, δηλαδή αν άλλαξαν οι προδιαγραφές μέσα στην 20ετία.
Αλλά από εκεί και πέρα τώρα τι να σας πω.
Μάλιστα, όχι, είναι σαφές αυτό που
είναι
λέτε.
Κάτι πάρα πολύ σοβαρό.
Είναι σοβαρό.
Είναι πολύ πιο σοβαρό από το, ακόμα και το, από το ότι έκλεισε.
Mm-hmm. Καταλαβαίνω τι λέτε. Το ότι έκλεισε, εντάξει, θα το δούμε. Δηλαδή
το
θα μεταφερθεί κάπου αλλού.
Θα το δούμε. Αλλά το ότι ας πούμε κατασκευάστηκε ένα έργο ολυμπιακό, το οποίο έγινε η μελέτη, έγινε το έλεγχος της μελέτης από έγκριτα γραφεία και κατασκευή από, και ότι δεν πληρεί τις προδιαγραφές, τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και ότι αυτές μάλιστα επιτείνονται από τις ατέλειες και τη φθορά του χρόνου, απλώς επιτείνονται, αυτά είναι σοβαρές.
Βέβαια. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι. Έχετε δίκιο, κύριε Βάγια.
Και πρέπει να γίνει άμεσα αυτό και γρήγορα. Και ξέρετε, πολλές φορές λέμε ότι αν θέλουμε να στείλουμε ένα θέμα στις καλένδες, πρέπει να συγκροτήσουμε μια επιτροπή.
Ναι.
Ελπίζω.
Να μην μιλάμε για, και τώρα γι' αυτό.
Δεν θα έχουμε τέτοια
Ναι, εμείς να δείτε πόσο το ελπίζουμε και πόσο το απευχόμαστε.
Ναι, ναι.
Ξέρετε, και μετά, για να τελειώσουμε και με αυτό, πηγαίνει το μυαλό και σε άλλα έργα που υπάρχουν, είτε από τα συγκεκριμένα γραφεία και το συγκεκριμένο αρχιτέκτονα, είτε και πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Υπάρχουν αρκετές γέφυρες, υπάρχουν μεταλλικές κατασκευές, έτσι δεν είναι, σε όλη την Ελλάδα.
Θα έλεγα ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι στις κατασκευές από σκυρόδεμα, από μπετόν.
Και όχι μεταλλικές
κατασκευές. Οι μεταλλικές κατασκευές είναι λίγες,
ναι,
αφενός. Πιο ευαίσθητες βέβαια είναι οι γέφυρες, λόγω της κόπωσης που υφίστανται, λόγω της κίνησης που έχουν, των μεγάλων φορτίων. Εκεί, ας πούμε, υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθησία. Ευτυχώς έχει γίνει αντιληπτό αυτό, ιδιαίτερα μετά την κατάρρευση της γέφυρας στην Ιταλία.
Ναι.
Υπάρχει μια κοινοτοποίηση ευρωπαϊκή.
Mm-hmm.
Δηλαδή έχουν αρχίσει όλα τα κράτη να ελέγχουν τις γεφυρές.
Να ψάχνουν τις γεφυρές τους, μάλιστα.
Ναι, βέβαια. Και φυσικά, από ό,τι καταλαβαίνετε, στην Ελλάδα η συντριπτική πλειοψηφία των γεφυρών είναι από μπετόν. Και έτσι έχουν αρχίσει πλέον να γίνονται έλεγχοι,
mm-hmm,
στις γέφυρες.
Ναι, και μετά από αυτά που είδαμε στη Θεσσαλία,
άρα,
κύριε
λοιπόν,
Βάγε.
Πολύ σωστά είναι η διαπίστωσή σας ότι τίθενται θέματα για όλες τις κατασκευές.
Ναι, ναι, γιατί εκεί πηγαίνει το μυαλό. Δεν είναι κάτι πολύ έξυπνο αυτό που λέω, αλλά μετά και από αυτά που έγιναν στη Θεσσαλία, αρχίζουμε να αναρωτιόμαστε όλοι.
Να μην λέμε τη Θεσσαλία, να λέμε μια γέφυρα η οποία έπεσε ξαφνικά,
ναι,
αν θυμάστε, πριν από ένα χρόνο, 1,5-2, στην Καβάλα.
Ναι. Εκεί, και γιατί, νομίζω και έξω από την Πάτρα ήταν πιο πρόσφατο ένα κομμάτι.
Καλά, αυτό
πάλι
ήταν άλλο θέμα.
Άλλο
αυτό
θέμα.
Ναι. Αυτό γινόταν,
ναι.
Αυτό ήταν άλλο θέμα.
Μάλιστα.
Αλλά η Άλυπε ήταν ενεργεία, δηλαδή εν λειτουργία. Και πέρασε ένα βαρύ όχημα,
ναι,
και έπεσε η γέφυρα. Και αν τη βλέπατε από κάτω όπως ήταν, δεν υπήρχε μπετόν, δεν υπήρχε σίδερο, είχε τελείωσει. Ήταν πάνω
στον πάνω αέρα που λέμε.
Ήταν στον αέρα, ναι.
Μάλιστα, κύριε Βάγια, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συνομιλία. Και βλέπουμε τώρα μήνα με το μήνα τι θα γίνει με το σοβαρό.
Όχι,
αυτό θέμα.
Δεν είναι με το μήνα. Πρέπει γρήγορα να. Γι' αυτό πρέπει να λυθεί το θέμα πολύ γρήγορα.
Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Βάγια. Γεια σας. Ευχαριστώ.
Καλό βράδυ.
Ο κύριος Γιάννης Βάγιας, ομότιμος καθηγητής του Πολυτεχνείου, πρόεδρος της Εταιρείας Ερευνών Μεταλλικών Έργων, κατέθεσε την άποψή του. Νομίζω ότι είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό αφιερωμένο. Καλησπέρα σας και πάλι. Είπα να παρέμβω πάνω στο ωραίο αυτό τραγούδι για να... Το τραγούδι αυτό είναι και στοίχημα. Δεν θα πω από ποιον και από τι και από πώς. Πάντως είναι ένα στοίχημα. Δηλαδή κάποιοι το αγαπούμε πάρα πολύ και κάποιοι άλλοι όχι. Παρενέβην λοιπόν, γιατί πιστεύω ότι σας κρατούμε την καλύτερη δυνατή συντροφιά, ή πάντως αυτή είναι η πρόθεσή μας. Μπορεί να είστε και εγκλωβισμένοι μέσα σε κανένα αυτοκίνητο τώρα.
Ήσυχα στα δέντρα προσευχήθηκα να αντέχουμε στις πιο βαθιές χαρές.
Γιατί και βεβαιωμένα η κυκλοφοριακή κίνηση, γενικά το πρόβλημα που το είχαμε, έχει επανακάμψει δρυμύτατο.
Ανάβαμε και σβήναμε και πάλι ξαναρχίζαμε και γίναμε μια των δυο μας οι καρδιές. Και το πρωί ξυπνήσαμε από το όνειρο που ζήσαμε, έτσι γλυκά όπως ξυπνούν οι εραστές.
Η εικόνα στους δρόμους μαρτυρεί ότι η κυκλοφορία μάλλον έχει αφαιθεί στην τύχη της. Μαθαίνουμε ότι και οι τροχονόμοι πολλές φορές δεν είναι παρόντες. Ο εξοπλισμός που είχε κάποτε εγκατασταθεί για τον έλεγχο της κίνησης έχει μείνει ανενεργός. Και τώρα φαίνεται ότι γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια επανεκκίνησης για ένα μέρος της καθημερινότητας που δεν επηρεάζει μόνο την ψυχική μας υγεία. Επισημαίνεται σήμερα σε κεντρικό άρθρο εφημερίδας. Επηρεάζει κέρια την οικονομική ζωή και την παραγωγικότητα στην πόλη. Καλησπέρα Χιλέα, καλησπέρα Ιωάννη, καλησπέρα Βασίλη, σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. 8 παρα 20 ώρα και πάμε να συναντήσουμε έναν υποψήφιο για την παράταξη Αθήνα Ψηλά υπό τον Κώστα Μπακογιάννη, εδώ για τον Δήμο της Αθήνας, το Δήμο Αθηναίων. Υποψήφιο λοιπόν Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Αντώνη Βασιλογιαννακόπουλο. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Έχω πολύ δύσκολο όνομα, είναι το μεγαλύτερο στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι, δυσκολεύει πολλούς.
Ναι, εκτός Βασιλογιαννακόπουλος λοιπόν, και μένει κιόλας, ξέρετε, θυμίζει λίγο τον Αυλονίτη, προσπαθούσε να το πει όλο μαζί σε ένα δικαστήριο, ένα ακόμα μεγαλύτερο. Δεν επιχειρώ να το πω τώρα, κύριε Βασιλογιαννακόπουλε. Είστε παθολόγος, λοιμοξιολόγος ως κανονικό επάγγελμα και το επιστημονικό σας βέβαια πεδίο, με δράση και επιστημονική έτσι επάρκεια σε συνέδρια, σε αρθρογραφία και με την παρουσία σας εδώ και αρκετά χρόνια στο χώρο της ιατρικής, από ό,τι διαβάζω στο βιογραφικό σας. Επομένως είστε μια έτσι πολύ καλή περίπτωση, εγώ το λέω αυτό, για να συμπληρώσετε τον κατάλογο των υποψηφίων για το συνδυασμό του κυρίου Κώστα Μπακογιάννη, Αθήνα Ψηλά.
Μάλιστα, ναι. Είμαι διευθυντής της παθολογικής στο ΕΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑΜ, της δεύτερης παθολογικής, αλλά το ιατρείο μου το έχω στα Πατήσια.
Στα Πατήσια, στα οποία είστε...
Στα Πατήσια του Κυψέλη, ναι, στο έκτο διαμέρισμα, στο οποίο είμαι υποψήφιος.
Στο έκτο διαμέρισμα, λοιπόν. Αυτή την απορία είχα. Ήταν το μόνο που δεν ήξερα. Στο έκτο διαμέρισμα.
Στο έκτο διαμέρισμα.
Επειδή είστε και γέννημα θρέμα,
Γεννήθηκα, μεγάλωσα, πήγα στο εξωτερικό και επανήλθα. Εδώ ασκώ την ιατρική και αγαπώ αυτή την περιοχή.
Αγαπάτε αυτή την περιοχή. Μια περιοχή που έχει γενικά ταλαιπωρηθεί και όχι μόνο οικιστικά τα τελευταία χρόνια, και φαντάζομαι ότι εσείς έχετε δει τις αλλαγές, το μετασχηματισμό της στο χειρότερο, προς το χειρότερο, και αυτό μάλλον είναι κάτι που είναι μέσα στις επιδιώξεις σας, να φτιάξετε καλύτερες γειτονιές, ποιότητα ζωής. Για πείτε μας.
Πιστεύω ότι η πόλη μπορεί να αλλάξει βασικά από τη γειτονιά. Πρώτα από τη γειτονιά και μετά σε ένα κεντρικότερο επίπεδο. Έζησα τις μεγάλες και ένδοξες περιόδους της περιοχής. Η Πατησίων είναι ένας εμβληματικός δρόμος της Αθήνας. Είναι ένας δρόμος που μπορεί να βλέπεις την Ακρόπολη σχεδόν σε όλο το μήκος του και την παρακμή της. Εδώ για κάποια χρόνια έχει αρχίσει σιγά σιγά να βελτιώνεται, αλλά έχουμε πάρα πολλά πράγματα ακόμα να κάνουμε, να γίνουν για την περιοχή.
Πείτε μας μερικά έτσι από αυτά που σκέφτεστε να προτείνετε. Βέβαια εσείς δεν είστε, φαντάζομαι ότι στο Δήμο θα προσφέρετε κυρίως και μέσα από το κομμάτι της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των κέντρων υγείας.
Βεβαίως, θα σας πω και γι' αυτό.
Να μας πείτε βέβαια.
Αυτά που αφορούν όλους τους πολίτες της περιοχής, το πρώτο πράγμα είναι η ασφάλεια. Είναι μια περιοχή όπου είναι πυκνοκατοχημένη Έλληνες και μετανάστες. Σε αυτή την περιοχή, 130.000 περιγράφονται και παραπάνω είναι, προσδοκούν σε μεγάλο βαθμό να τηρείται ο νόμος και οι συνθήκες υγιεινής Αυτό είναι ένα πράγμα που θα ήθελα να συμβάλλω και να επιδιώξω. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Και με αυξημένες περιπολίες, αλλά κυρίως με αύξηση του φωτισμού. Ένα σύνθημα, αν θα έπρεπε να πω, είναι κανένα σκοτεινό σημείο στην πόλη, κανένα σκοτεινό σημείο στο έκτο διαμέρισμα. Το φως φέρνει και την ομαλή σχέση των ανθρώπων. Είναι πολύ σημαντικό.
Το
ένα
φως.
Δεύτερο θέμα,
ναι, ναι,
είναι
ωραίο.
Το φως. Το φως. Έχουν γίνει και σε αυτό το σημείο πολλά, αλλά χρειάζεται ακόμα περισσότερο, κυρίως στους μικρούς δρόμους, αλλά και στην Αγία Ζώνης, και δηλαδή τους ενδιάμεσους ιστορικούς δρόμους της περιοχής. Η Φωκίωνος Νέγρη εδώ και αρκετό καιρό έχει αναδειχθεί σε ένα πόλο, έχει ξαναδημιουργηθεί μια κίνηση και ένα καλό κλίμα γύρω από τη Φωκίωνος Νέγρη, πρέπει να επεκταθεί και σε όλους τους γύρω δρόμους. Η καθαριότητα επίσης, ένα δεύτερο σημείο που αφορά όλους τους κατοίκους και είναι πάρα πολύ σημαντικό, έχει βελτιωθεί, υπάρχει δρόμος ακόμα με δύο δόξη λαμπρών. Δεν πρέπει να έχουμε ταμπού για τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα που θα περιλάβει και τις νέες τεχνολογίες και τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Τώρα, σαν γιατρός, γιατί μου θέσατε και αυτό, ένα πράγμα το οποίο είναι συγκλονιστικό που εβίωσα, είναι ο φόβος που δημιούργησε το COVID αυτή την περίοδο της επιδημίας, κυρίως στα αστικά κέντρα. Αυτό ήταν ο φόβος και απέναντι στο θάνατο, αλλά και απέναντι στην επιστήμη και τον ορθολογισμό. Η πόλη αυτό είναι πολύ πιο έντονο από ό,τι είναι στην επαρχία. Ένα 30 ίσως και 40% του πληθυσμού δεν πείθεται από τους κανόνες της επιστήμης. Ένα από τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε σε τοπικό επίπεδο είναι κινητές μονάδες, οι οποίες θα μπορούν να ενημερώνουν, να έρχονται σε επαφή χέρι με χέρι με τους ανθρώπους και τεστ για τα οποιαδήποτε νοσήματα επιδημικού χαρακτήρα υπάρχουν.
Βέβαια θα βοηθήσει, γιατί έχουν και πολλές απορίες. Όλοι έχουμε απορίες καθημερινά και ανατρέχουμε στο ίντερνετ ή ρωτάμε ο ένας με τον άλλο, γιατί πολλές φορές υπάρχει και μια έτσι διαφωνία μεταξύ των γιατρών. Ή, όπως λέτε, ναι, θεωρούν τους πολίτες ότι δεν χρειάζεται να μαθαίνουν πράγματα, ενώ με αυτόν τον τρόπο πράγματι πρέπει να ενημερώνονται και στη συνέχεια να προχωρούν στις πράξεις που τους υποδεικνύεται.
Σύγχρονη αντίληψη, ο πολίτης, ο ασθενής, αν θέλετε, από τα μάτια του γιατρού, είναι σύμμαχος. Χωρίς αυτό, χωρίς αυτή τη συμμαχική σχέση, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ένα από τα στοιχήματα που έχω βάλει για τον εαυτό μου είναι να συμβάλλω σε αυτό το επίπεδο. Είτε εκλεγώ είτε δεν εκλεγώ.
Μ' αρέσει αυτό που λέτε. Όχι μόνο το είτε εκλεγώ είτε δεν εκλεγώ, αλλά είπατε ότι είναι στοίχημα για τον εαυτό σας. Γιατί, ξέρετε, φαντάζομαι ότι έχετε πάρα πολλά καθήκοντα καθημερινά και πολύ φόρτο ώστε να ασχοληθείτε και μετά της αυτοδιοίκησης. Οπότε, πραγματικά το θεωρώ για όποιον το κάνει ένα πολύ γενναίο βήμα.
Είναι αλήθεια, γι' αυτό και δεν πρόκειται να ασχοληθώ, σας λέω, με τους χώρους του πρασίνου και τα λοιπά, που είναι πάρα πολύ σημαντικοί, παιδικές, αυτά δεν μπορώ να τα κάνω. Mm-hmm. Σας λέω τι μπορώ να κάνω, ναι, θεωρώ ότι αυτά είναι σημαντικά, αυτά μπορώ, αυτά θα προσπαθήσω να κάνω.
Μάλιστα. Γιατί διάβαζα πριν να ξεκινήσει η εκπομπή πολλά και διάφορα και ας πούμε τώρα ξεσπάει όλη αυτή η, όχι ακριβώς διαμάχη, αλλά μια έτσι περιραίουσα ατμόσφαιρα και παραφιλολογία με τα εμβόλια, τα συμβατικά, τα ενισχυμένα, τη συνταγογράφηση, το πότε πρέπει να κάνουμε για τον COVID, πότε για τη γρήπη και θα το βρείτε μπροστά σας εσείς, ειδικά οι παθολόγοι, οι λοιμοξιολόγοι. Και φαντάζομαι λοιπόν ότι ο κόσμος θέλει να ενημερώνεται, όπως λέτε, αν υπάρχουν κινητά συνεργεία, είτε για την ενημέρωση, είτε για την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας, είτε για τη βοήθεια στο σπίτι, θα είναι ό,τι καλύτερο, αν μπορέσει να γίνει.
Αυτό θα το επιδιώξω και να λειτουργούν όλη την ημέρα. Ώστε να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τη σχέση γιατρών, πολιτείας με το ευρύ κοινό. Μην υπάρχει αυτή η δυσπιστία η οποία μας ταλαιπώσει τόσο πολύ έναντι του ορθού λόγου.
Μάλιστα. Και φαντάζομαι ότι σας τρομάζει από τη στιγμή που είστε γέννημα θρέμα Πατησιώτης και παρακολουθείτε την περιοχή. Σας τρομάζει έτσι και η ιδέα ότι μπορεί να γίνει με τον υπερτουρισμό ό,τι έχει γίνει σε άλλες περιοχές, δηλαδή Νέο Κόσμο, Κουκάκι κλπ. Είχα διαβάσει ότι το Νέο Κουκάκι θα είναι τα Πατήσια και Κυψέλη.
Η αλήθεια είναι ότι τα Πατήσια είναι αρκετά πιο πίσω από αυτό.
Και καλύτερα,
Και καλύτερα ενδεχομένως πρέπει να πορευτούμε τη μεσότητα. Δηλαδή και η ανάπτυξη είναι αναγκαία, αλλά δελογισμένη, χωρίς να χαλάει τον αστικό ιστό και χωρίς να χαλάει την καθημερινότητα της πόλης. Νομίζω ότι λελογισμένα και με μέτρο μπορεί να πορευτούμε σε αυτά, έχοντας ως σημεία τα οποία πρέπει να αποφύγουμε την κακή εφαρμογή αυτών των τάσεων.
Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Οι πολίτες, οι δημότες με τους οποίους έρχεστε σε επαφή εκεί στο έκτο διαμέρισμα, ζητώντας βέβαια και την εμπιστοσύνη και την ψήφο τους, τι σας ζητάνε περισσότερο, τι τους ανησυχεί, γιατρέ μου?
Είναι δύο πράγματα. Η ασφάλεια είναι το πρώτο.
Ναι.
Εγώ είμαι γιατρός και όταν νυχτώνει οι ασθενείς μου φοβούνται.
Τι λέτε?
Λιγότερο τώρα, περισσότερο ας πούμε 5 χρόνια πίσω, αλλά φοβούνται ακόμα και τώρα.
Mm-hmm.
Και βέβαια η καθαριότητα, στην οποία επίσης έχουν γίνει βήματα, αλλά έχουμε πάρα πολύ τρόπο.
Ναι. Ασφάλεια και καθαριότητα. Λοιπόν, ήδη επισημένατε και το θέμα, επισημένατε, ναι, το θέμα του φωτισμού. Όλα τα άλλα, υπάρχουν και άλλοι τομεάρχες, ας πούμε, που μπορούν να τα αναλάβουν. Αλλά,
πάρα πολλά ακόμα, ναι, πράγματα, αλλά αυτά είναι νομίζω τα πιο κρίσιμα.
Ωραία. Εγώ σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να εκλεγείτε ώστε να κάνετε αυτό το στοίχημα πραγματικότητα, κύριε Βασίλο Γιαννακόπουλε, και να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και την, ό,τι άλλο μπορεί να φέρει ο Δήμος, αν εκλεγεί, αν αναδειχθεί αυτός ο συνδυασμός, το Αθήνα ψηλά. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Μέσα στο γενικότερο, λοιπόν, στην ανάδειξη και στην συζήτηση με εκπροσώπους από την αυτοδιοίκηση υποψήφιους, μαζί μας ήταν ο κύριος Αντώνης Βασιλογιαννακόπουλος, παθολόγος δημοξιολόγος, στο έκτο διαμέρισμα στο Αθήνα ψηλά. Σύρματα τεντωμένα.
Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες ατιμόρροπων σπιτιών. Εξάρχεια
πατήσει με τα ξουργείο μέτσι.
Κάνουν ό,τι λάχι.
Λάχι.
Πλασκέτσε λεμεντέδων και κυκλοπαιδιών.
Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους.
Διερμηνήσε καμπαρέτη
ζήμων.
Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους
τρίμαξαν
και τα κατέβασαν. Τώρα πίνουν χάπια και οι νόμπλε παρακοιμηθούν.
Αλλά βλέπουν όνειρα
και δεν κοιμούνται.
Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα. Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τέτοια.
Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή με το δικό της τρόπο, εθελουσίως, η Κατερίνα Γόγου.
Είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια Βικτόρια κουκάκι γκίζει. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ένοχές σας αποφάσεις συνεδρίων. Δανεικά φουστάνια. Σημάδια από κάφτρες, περίεργες συγκρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο. Σπασμένα γυαλιά, το ασθενοφόρο, κανείς.
Κάνουν ό,τι λάχι. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου.
Απόλυτα εναρμονισμένος ο Κώστας. Σας ευχαριστώ πολύ. Μια φωτογραφία της Κατερίνας Γόγου. Δεν ξέρω, μην περιμένεις και από μένα πολλά. Τόσα έζησα, τόσα έμαθα, τόσα λέω. Και από όσα διάβασα, ένα κρατάω καλά. Σημασία έχει να παραμένεις άνθρωπος.
Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα.
στο λαιμό σας, στα χέρια σας, οι φίλοι μου.
Πάντως αυτό που εγώ κρατώ από την Κατερίνα Γόγου είναι, παραμένει το γεγονός ότι πάρα πολλοί, πολύ νέα παιδιά κάτω των 20 ανακαλύπτουν τους στίχους της.
Άιντε δυο πουλιά φιλούνται σε ένα δέντρο.
Άιντε πέφτει η λάβα, λάβα τα φιλιά τους. Άιντε κεφτερά πολυθωμένα τα κορμιά τους.
Πρώτη την ευκαιρία να σας αποχαιρετήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ λίγο μου φάνηκε και σήμερα. Να είστε καλά. Ακολουθεί ο Δημήτρης Φαναριώτης. Πολλά φιλιά.
Άιντε κι ψηλά.